Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 27 кастрычніка. Нашыя тэмы. ІП ў Беларусі прыпыняюць працу. Украіна ўзмацніла сваю групоўку ў паўночным рэгіёне каля мяжы з Беларусю. На польска-беларускай мяжы знайшлі цела грамадзяніна Судана. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
ІП у Беларусі прыпыняюць працу, і гандлёвыя павільёны не адкрыліся. Прыходзяць звесткі з розных гарадоў: з Ліды, Магілёва, Наваполацка, Гомеля, Віцебска, Маладзешна, Мінска, Пінска, Баранавічаў. Як піша газета «Наш край», яны чакаюць дакладнага тлумачэння, як далей выкарыстоўваць механізм цэнаўтварэння. Да таго часу аднаўляць працу не хочуць. Гэтую акцыю ўжо пачынаюць называць страйкам. Як вядома, урад увёў у нашай краіне рэгуляванне коштаў як на айчынныя, так і на імпарт товары. У чацвер стала вядома, што ў гэтую пастанову ўнесеныя праўкі. Розныя службы праводзяць у гандлёвых аб'ектах праверкі коштаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Украіна ўзмацніла сваю групоўку ў паўночным рэгіёне каля мяжы з Беларусію. Мэта супрацьстаяць любому магчымаму аднаўленню расійскага нападу з яе тэрыторыі. Пра гэта ў чацвер на брыфінгу заявіў намеснік начальніка галоўнага аператыўнага ўпраўлення Генштабу ўзброеных сіл Украіны Аляксей Громаў. Дзейнасць расійскіх і беларускіх узброеных сіл і сілавых структур сведчыць пра сістэмную падрыхтоўку да эскалацыі. Афіцэры ўзброеных сіл РФ бяруць удзел у ацэнцы гатоўнасці вайсковых частак у Гродзенскай, Брэсцкай і Гомельскай абласцях РБ, адзначыў Громаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Польскія памежнікі знайшлі ў рацэ на мяжы з Беларусі цела цемнаскурага мужчыны, піша газета «Выбаршы» са спасылкай на мясцовую паліцыю. Дакументаў пры загінулым не было, але ўсё сведчыць пра тое, што гэты грамадзянін Судана. Яго шукаюць валанцёры. У пачатку кастрычніка гэты малады мужчына і яшчэ 3 чалавекі пераходзілі мяжу. Падчас пераходу праз памежную раку Свіслач адзін з іх страціў раўнавагу. Хутчэй за ўсё, цяжкі заплечнік, які ён насіў, пацягнуў яго пад ваду. Хлопец дрэнна плаваў, ён больш не з'яўляўся, расказалі валанцёры. Астатніх суданцаў пазней затрымалі памежнікі. Дваіх вярнулі ў Беларусь. Яшчэ адзін цяпер знаходзіцца ў цэнтры для замежнікаў. Ён і звярнуўся да валанцёраў з просьбай знайці таварыша.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністр інфармацыі Беларусі Владзімір Пярцук заявіў пра планы рэгулявання алгарытмаў сацсетак з мэтай выхавання беларускіх дзяцей. Ён лічыць, што гэта асабліва важна для фармавання ў іх светапогляду. Мы падыходзім да пытання рэгулявання алгарытмаў сацыяльных сетак. Гэта вельмі вялікая сфера, вельмі сур'ёзная. Цытуе слова міністра СБ Бай. Мы разумеем, што любая сацыяльная сетка прымяняе, на жаль, падступныя алгарытмы па фармаванні пэўнага светапогляду ў дзіцяці. Гэта прыйшло з маркетингу, але цяпер гэта ідэалогія. І ўсё тое, што мы маем цяпер, гэта вынік таго, што мы дзесьці не дапрацавалі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Журналіста Алеся Любінчука судзілі на 3 гады пазбаўлення волі. Яго прызналі вінаватым па артыкуле стварэння экстрэмісцкага фармавання альбо ўдзелу ім. Крымінальную справу разглядаў Мінскі гарадскі суд. Журналіста-фрылансера Любінчука затрымалі 26 траўня сёлета. На чэрвені праваабаронцы прызналі яго палітвязнем.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.